Святый отец наведаў учора нечакана работнікаў ватыканскіх сталярнай і слясарнай майстэрняў цепла- і гідравузла. Як паведаміў нашаму радыё адзін з супрацоўнікаў прамысловай зоны Алесандра де Грэгары, ён і яго калегі былі цалкам здзіўлены візітам папы Францішка. Ватыканскі рабочы дадаў, што хоць ён і яго калегі ўжо сустракаліся са святым айцом падчас Эўхарыстыі ў доме Святой Марты, гэта сустрэча была вельмі кранальнай. Папа пытаўся работнікаў аб іх абавязках і ўмовах працы. Спачатку Францішак наведаў сталярную майстэрню, дзе сустрэўся з яе работнікамі, якія глядзелі на пантыфіка з шырока расплюшчанымі вачыма, як напісала Ватыканская газета. Затым ён накіраваўся ў сталярны цэх і цеплавузел, дзе з цікавасцю выслухаў тлумачэнні, дадзеныя работнікамі ранішніх змен. Пантыфік быў уражаны вялікімі турбінамі цеплавузла, піша Лёсарваторы Романо. Акружаны рабочымі, папа Францішак паціснуў рукі ўсім, выказаўшы словы падзякі. Візіт працягваўся крыху менш за 20 хвілін, якіх пантыфіку хапіла, каб атрымаць з першых рук інфармацыю пра прамысловую зону Ватыкана, якая пачынала фарміравацца яшчэ ў першыя гады пантыфікату Пія XI.